В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 26 августа. В студии для вас будет работать в следующий час Александр Лащенко. Со свежими выпусками новостей ко мне присоединится Егор Устинов. Ну и расскажем, в частности, вот о чем. На подъезде к Лиману вспоминали десантника, который первым погиб при освобождении города в 2014-м. Как получить обещанные Зеленским льготные кредиты для бизнеса? Ну и разговор в студии прямого эфира. В интервью Евроньюз в изложении сайта президента Украины Владимир Зеленский высказал надежду, что уже в этом году может закончиться война на Донбассе. По крайней мере, он бы хотел такого развития событий и готов приложить все усилия. При этом, правда, Владимир Александрович уточнил о роли его контрагента в этих усилиях, скажем так, президента России Владимира Путина. Зависимость того от данного развития событий. И вот будем говорить в студии прямого эфира с нашим экспертом и блогером Дмитрием Литвином и волонтером Мирославом Гаем о том, насколько реально уже вот буквально за несколько месяцев окончательно поставить точку в войне на Донбассе, как на это надеется глава украинского государства. 8 800 300 403, присоединяйтесь и вы, друзья, к нашему разговору.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Мы ждем включения Дмитрия Литвина, Мирослава Гая минут через 8-10. Ну а сперва свежий выпуск новостей, обещанный мною от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрел фиксировали вблизи хутора Вольной. Потерь в результате обстрела нет. В штабе также напомнили, что накануне в результате подрыва на противопехотной мине получили ранения двое украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на Донбассе с 27 июля начался полный всеобъемлющий режим прекращения огня. После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось. Украинская сторона в трехсторонней контактной группе требует включить в переговоры вопрос о тюрьме и изоляции в Донецке. На территории бывшего завода удерживают украинских пленных. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Он добавил, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук направил соответствующее обращение представителям России и миссии ОБСЕ. Напомню, в Донецке в 2010 году на территории бывшего завода изоляционных материалов открыли арт-центр «Изоляция». В июне 2014 года территория была захвачена российскими гибридными силами. На сегодня на территории изоляции удерживаются украинские пленные. Встреча советников лидеров стран Нормандской четверки Украины, Германии, Франции и России, которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, ориентировочно до 10 сентября эта встреча состоится. Накануне в Офисе президента Украины заявили, что встреча советников лидеров государств нормандского формата переносится. Конкретные даты не называли. Напомню, последний раз лидеры Нормандской четверки провели встречу 9 декабря 2019 года в Париже. Кабинет министров продлил и ужесточил адаптивный карантин в Украине. Соответствующее решение приняли на заседании правительства. В частности, Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину до 28 сентября из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ограничения не будут касаться иностранцев, имеющих вид на жительство и представителей дипломатических миссий. Кроме того, граждане Беларуси смогут въехать в Украину, несмотря на действия постановления. Правительство также запретило работу ночных клубов, потому что считает, что там не соблюдаются карантинные условия, и эти заведения способствуют распространению COVID-19 среди молодежи. В Донецкой области зафиксировали 18 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко. По его данным, больше всего случаев COVID-19 зафиксировали в Мариуполе. Там заболели 10 человек. Трое инфицированных выявили в Бахмуте, двое в Славянске и по одному в Краматорске, Лиманской ОТГ и Мангушском районе. По прогнозам синоптиков, завтра, 27 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 16, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эфире радио «Донбасс Реалии». Как я и говорил, сегодня у нас тема для обсуждения в прямом эфире. Зеленский хочет завершения войны на Донбассе в этом году. Приглашу к разговору минут через 8 участников нашего прямого эфира. Волонтера Мирослава Гая и политического аналитика Дмитрия Литвина, чтобы мы обсудили вот эти вот надежды Владимира Зеленского, высказанные в интервью Евроньюс в изложении сайта президента Украины. Аргументация такова. Так или иначе, завершение войны зависит от действительно полного прекращения боевых действий, как вы слышали из новостей радио Донбасс, пусть и не полностью, но уже фактически не одну неделю. Беспрецедентно за все эти более чем 6 лет войны на Донбассе происходит такое вот как бы уменьшение активности боевых действий. Это дает надежду, как и следующая встреча лидера Нормандской четверки для Владимира Зеленского, действительно окончить уже через несколько месяцев, то есть в этом году, войну на Донбассе. Насколько реальны такие надежды, и обсудим в прямом эфире радио Донбасс Реалии, в том числе со слушателями Громадского радио, которые тоже присоединились к нам. И наш бесплатный эфирный телефон радио Донбасс Реалии, напомню, 0800-300-403.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к некоторым иным темам. Ему было 29 лет. И он стал первым, кто погиб при освобождении города Лиман Донецкой области от оккупации российских гибридных сил в 2014 году. Сегодня возле железнодорожной станции Брусин на подъезде к Лиману открыли памятный знак бойцу 79-й отдельной автомобильной бригады, жителю города Кропивницкий, бывший город, вы знаете, вот, ну, вернее, новое название этого города, Юрий Власенко. И радио Донбасс Реалии пообщалась с матерью погибшего бойца и его побратимами.
В тот день, 3 июня 2014 года, неподалеку от железнодорожной станции Брусин на подступах к Лиману, колонна бойцов АТО попала в засаду. Житель Николаевщины Семен Садыков был тогда в этой колонне. Боец допускает, что их маршрут могли слить поддерживаемым Россией боевикам. Вот что вспоминает Семен.
Того дня наша бригада вступила в свой первый бой, отримала первый бойовий досвід. Ми були мало досвідчені, не мали бойового досвіду взагалі, тому всім було дуже важко, складно.
Семен добавляет, что Юрий Власенко воевал вместе с ним в составе минометного расчета. Вот как он вспоминает обстоятельства гибели Юрия.
Побачив, як з іншого боку, з іншого флангу противник заходить. І першим відкрив вогонь. Внаслідок чого отримав кульове поранення печінки, несумісне з життям і дуже швидко загинув, оскільки дуже складне поранення.
Семен Садыков говорит, что побратим поступил как герой, потому что другие, пусть и кадровые военные, по словам Семена, были более, чем Юрий, напуганы и скованы паникой. В том бою бойцам АТО пришлось отступить, но потом Лиман все равно освободили. Вместе с Семеном Садыковым памятник открыла мать убитого бойца Светлана Власенко. Во время церемонии женщина постоянно плакала. Она специально приехала из Кропивницкого, чтобы побывать на месте гибели сына. Во время интервью Светлана не может остановить слез.
Юра пішов добровільно. Його не брали по повістці. Він пішов в воєнкомат, йому сказали, жди свого часу. Але він договорився із своїми хлопцями, поїхав в свою частину. І оттуда він пішов. Загинув самий перший на Лиманщині і самий перший в Кропивницькому.
Женщина вспоминает, что Юра попросил брата не говорить маме, что ушел воевать на Донбасс.
Я узнала через місяць, що він в частині, але він не говорив, що він слов'янський. Він сказав, проходить перепідготовку. Він мені сказав в понеділок, а вівторок він загинув.
А ще жінка говорить, що в Кропивницькому власті чтять пам'ять погибших бойців. А от от власті Лимана, говорить плачуща Світлана Власенко, вона так і не дождалась внимания. Одним із ініціаторів установки пам'ятного знака став бывший десантник, а тепер лиманський городський депутат Євгеній Воскобойников. Він вспоминає, як слышав звуки боя, в котором погиб Юрий Власенко, и как радовался, когда силы АТО освободили Лиман. Евгений вспоминает, что год назад к нему и семьям погибших бойцов из Славянской Лиманщины обратилась Светлана Власенко. Она попросила найти место гибели сына и установить знак, чтобы можно было прийти, вспомнить и возложить цветы. Вот что говорит Евгений Воскобойников.
Мы расшукали по військових, які були поруч з Юрієм в тому бою. Моя родина, родина десантника, погодилась профінансувати цей захід встановлення пам'ятного знаку.
А еще Евгений рассказал, что если памятный знак никто не захочет взять на баланс, чтобы ухаживать за ним, то местные жители сами будут следить за территорией. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Отсутствие дешевых кредитов, необходимых для развития, а то и для выживания в сложных ситуациях, одна из самых больших проблем украинского бизнеса с начала независимости. Как известно, буквально два дня назад отмечали этот праздник. И о этой проблеме говорят и эксперты, и представители малого и среднего бизнеса. Во время карантина эта проблема еще больше обострилась, и правительство Украины попыталось расширить инициированную президентом Зеленским государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%, чтобы помочь малому и среднему бизнесу выжить и сохранить рабочие места. Однако получить дешевый кредит по правительственной программе почти нереально, признают предприниматели, с которыми пообщался корреспондент Радио Свобода Евгений Солонинов. С нами на прямой связи. Евгений, приветствую.
Добрый день.
Вот почему так? Вот ты изучал, как работает эта программа. Расскажи, какие же условия, собственно, нужны, чтобы получить этот самый кредит от 5-9%? И скольким предпринимателям это все-таки, несмотря на все сложности, удалось сделать?
Спочатку для розуміння масштабу. В Україні Укрстат нараховує 690 тисяч малих підприємств, середніх підприємств і мікропідприємств. А фізичних осіб підприємців в Україні нараховується майже 2 мільйони. І от якщо ми уявимо малі, середні та мікропідприємства, то із них цей кредит наразі отримувало 0,35% або 2444 особи. Тобто приблизно десь кожен 12-й з тих, хто звернувся по кредит. Ці дані наводив уряд станом на червень, але зараз вони вже не говорять про кількість відмов. Очевидно, бояться, щоб не дискредитувати себе і цю програму. Щодо умов, то вони виглядають не надто складно. Підприємство має бути заробляти не більше 100 мільйонів гривень на рік. Для нових підприємств це не менше 50 мільйонів на рік. І має не мати боргів перед бюджетом, не мати заарештованого майна і не мати раніше великої державної допомоги, яка би була співмірна з тією, яку вони хочуть отримати за кредитом. Також для нових підприємств або ФОП високі вимоги висуваються до бізнес-плану, він має бути реалістичним. А також, хоча цей ФОП або мале підприємство нове, воно повинно мати досвід роботи в тій галузі, в якій воно пропонує інвестиційний проєкт. Хоча насправді ті підприємці, до яких ми зверталися, вони говорять про те, що банки висувають ще й додаткові якісь умови, яких немає в державних нормах, державних програмах. І саме це, за їхніми словами, служить причиною відмов і для них зокрема.
Евгений, вот такой интересный момент. В каких случаях банки все-таки отказывают? Почему? Какова аргументация? Что говорят об этом предприниматели, опрошенные тобой?
Основні проблеми, про які говорять підприємці, що консультанти банків взагалі, починаючи з лютого, коли програма почала діяти, практично не орієнтувалися в її правилах. Тобто під час розгляду однієї заявки вимоги до позичальника мінялись декілька разів. Це говорила мені Катерина, молодий підприємець із Києва, яка намагалася відкрити косметологічний салон, і вона відкриває його вже четвертий місяць поспіль, оскільки саме 4 місяці розглядає її кредит один з держав українських банків. Також представники банків, до яких приходять по дешевий кредит, не хочуть брати в заставу те обладнання, під яке бере кредит підприємець. Вони хочуть брати під заставу квартиру підприємця, його машину, не пов'язану з бізнесом, або квартиру його родичів. І також банки вимагають, щоб підприємець, якого немає коштів на розвиток, заплатив 30% від суми кредиту, вклавши її в купівлю обладнання. Якщо людина має кошти на обладнання, принаймні частину, вона не потребує державного кредиту. Однак таку вимогу банки висувають. І для отримання кредиту вимагають, наприклад, такі архаїчні документи, як книгу обліку доходів і видатків. Цей документ скасований був цього року змінами до українського законодавства, однак нещодавно мені повідомили, що це вимагають як додаткову умову. А ще такі є речі, як страхування застави, яке насправді, реальне страхування є досить дорогим, як ми розуміємо, і воно збільшує значно вартість кредиту в порівнянні з тими 5-9%, про які говорив президент Володимир Зеленський.
Ну і в конце концов, Евгений, що слід змінити, собственно, в цій програмі? От які виводи можна зробити з твоєго спілкування з підприємцями?
Я поговорив з цього приводу з депутатом із фракції «Голос» Ярославом Железняком. Він один з керівників фінансового комітету парламенту. Він говорить, що сама ідея дуже хороша, дешеві кредити необхідні. Однак її реалізація кульгає по багатьох напрямках. Наприклад, він бачить ознаки того, що не всі підприємці, а лише деякі обрані можуть отримувати кредити за цією програмою. Саме оці корупційні ризики, на його думку, треба прибрати. Економіст Борис Кушнірук, з яким я спілкувався, говорить про те, що кредити неможливо буде повертати, навіть такі дешеві, якщо не буде уряд вживати кроків для створення в Україні платоспроможного попиту. По факту в Україні мало хто і мало що може купувати, і немає куди розвиватися малому бізнесу в умовах кризи. Окрім того, говорять про те, що ця програма хороша за своєю ідеєю, настільки забюрократизована, що от в мене є приклади, коли заявки на простенький кредит на 200 тисяч гривень на косметологічне обладнання розглядають по, скажімо так, по 4 місяці. Ще один дуже цікавий приклад. Знаємо представника ветеранського бізнесу Леоніда Стальцев, засновник ветерана піцца. Так ось йому, успішному бізнесмену впродовж кількох років, такий кредит не видали. Він не підійшов за умовами.
Спасибо, Евгений, спасибо за этот рассказ, за это исследование. Отсутствие дешевых кредитов, необходимое для развития, это и для выживания в сложных ситуациях, одна из самых больших проблем украинского бизнеса. В этом убедился мой коллега Евгений Солонина, пообщавшись с украинскими предпринимателями, в частности, ветеранами войны на Донбассе. Ну, переходим, собственно, к главной теме нашего сегодняшнего прямого эфира. В интервью Евроньюз президент Украины высказал желание, что возможно завершить войну на Донбассе уже в этом году. По крайней мере, таковым является изложение высказанного Владимиром Зеленским на сайте президента официальном Украине. Вот. Ну и процитирую немножко господина Зеленского. Если сравнивать нашу команду и прошлую, ну, намек, понятно, на Петра Порошенко, фамилию эту не озвучил Владимир Зеленский, но речь идет, конечно, об этих попередниках, если использовать терминологию незабвенного Николая Азарова. Так вот, таких темпов по утверждению нынешнего президента Украины, то есть прекращение войны на пути к этому. Итак, давить на этот вопрос никто такого не делал, и все это видят. Быстрее, чем я, утверждает Владимир Зеленский, никто это не закончит. И видит это по наблюдениям президента Украины, в том числе на Западе. Ну, все это, конечно, эти заявления важны в контексте того, что все-таки была перенесена, но все-таки состоится встреча советников глав государств в рамках вот этого нормандского процесса, встреча глав государств, как была в конце декабря в Париже, так и осталась единственной пока на сегодня. Вот проведение именно второй встречи лидера нормандской четверки будет указывать на большие шансы закончить войну на Донбассе, как считает Владимир Зеленский. Вот такая ситуация. При этом, кстати, он в интервью Евроньюз также подчеркнул, что ведет прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным и необходимое для этого момента. Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины. Его соблюдение в течение месяца демонстрирует результативность этого диалога с Путиным, которого диалога Владимир Зеленский не боится, считает его правильным. Вот такие тезисы из заявления Владимира Зеленского, которые мы сейчас в прямом эфире обсудим с участниками программы «Радио Донбасс» Реали, политическим аналитиком Дмитрием Литвиновым. Здравствуйте, Дмитрий.
Да, витаю вас.
Витаю вас. Ну, мы почему на русском говорим, у нас целевая аудитория, скажем так, по-русски. Да, Дмитрий, мы с вами не раз были в эфире «Радио Свобода» и на украинском языке. Ну, собственно, как вам удобно, так и говорите. Как и Мирослав Гай, еще один участник нашей программы, волонтер. Мирослав, приветствую вас.
Доброго дня.
Доброго дня. Ну, смотрите, господа, вот, собственно, не знаю, давайте по алфавиту тогда, чтобы не было никому обидно, скажем так. К Мирославу тогда первая возможность ответить. Мирослав, как вы оцениваете вот эти заявления, довольно резонансные, в интервью Евроньюз со стороны президента Украины Владимира Зеленского о том, что, возможно, по крайней мере, он надеется на это, Владимир Зеленский, уже в этом году закончить войну на Донбассе, о необходимости диалога с Владимиром Путиным, о том, что может быть довольно успешно, ну, я не дословно цитирую Зеленского, но, по крайней мере, близко к тексту, вторая встреча глав государств нормандской четверки и так далее, и так далее. То, что я уже перечислил, по вашему, Мирославу, мнению. Какова оценка этих слов Зеленского?
Ну, я тоді, з вашої ласки, прийду на російську.
Ні, я скажу, як зручно, панове, як зручно.
Добре. Дивіться, на мою думку, ситуація така. Свого часу п'ятий президент України Петро Порошенко теж мав сподівання домовитися безпосередньо з Володимиром Путіним. Ну, от відводив війська, оголошувалося перемир'я, припинення, режим припинення вогню. От чому перемир'я жодного разу не було дотримано довше 2-3 днів? От і чому не вдалося домовитися з Путіним? Тому що Путін вимагав від п'ятого президента Порошенка здати національні інтереси України, фактично капітулювати перед Росією і піти на абсолютно неприйнятні вимоги. Це відмова від НАТО, від ЄС, це надання особливого статусу окупованим територіям без виведення звідти російських військ. І фактично легалізація і регулярних збройних формувань Російської Федерації. Петро Порошенко, який теж сподівався, що ну раціонально можна домовитися між двома президентами держави напряму, побачив, що це неможливо. Він не пішов на здачу національних інтересів. Ну, от, відповідно, Росія продовжила мілітарний тиск на Україну і продовжила обстріли, в результаті яких загинуло 13 тисяч наших громадян. Зокрема, нагадаю, що всі мінські, кожні періоди мінських угод, вони відбувалися, ці підписання, в час, коли найбільш скрутно було українській армії, коли завдяки втручанню російської армії безпосередньо, коли вона переходила кордони наші і фактично наносила розгромні удари українським збройним силам, от в цей час і був змушений Петро Порошенко під тиском йти на мінські перемовини, але при цьому навіть в Мінську він спромігся використати Мінськ для об'єднання світової спільноти довкола санкцій за невиконання Мінську і при цьому не здати національні інтереси, тому що по факту Мінськ не був ратифікований парламентом і фактично не є юридичним документом. Так от, президент Зеленський фактично іде зараз на всі вимоги Російської Федерації, тому у нас і є таке довге перемир'я і припинення обстрілів. Я думаю, що Володимир Путін зараз сподівається, що він зможе політично виконати всі свої стратегічні завдання по Україні, і тому є певне припинення вогню. От якщо Володимир Путін, який не виводить російські війська, а навпаки, ми бачимо, що звіти навіть нашої зовнішньої розвідки показує, що продовжує насичуватися Донбас воєнною технікою з боку Російської Федерації, що дуже активно готується до Кавказу 2020 Російська Федерація. Це будуть повномасштабні військові навчання біля наших кордонів. І ми бачимо, що навіть під час перемир'я Російська Федерація продовжує мінувати дороги на окупованих територіях на Донбасі. І от вчора у нас підірвалося двоє військовослужбовців на міні. Я вам хочу сказати, що це ПОМ, ну, протипіхотна осколочна міна. Так от, вчора заява штабу об'єднаних сил була така, що цю міну поставили дистанційним методом. Тобто є спеціальні машини, які закидають ці міни на територію противника. Ну, от фактично, тобто Російська Федерація, вона от таким гібридним шляхом вчора поранила наших двох військових. Тобто Росія не припиняє підготовку і не припиняє своїх агресивних дій, але тимчасово, поки Зеленський обіцяє, що він готовий піти на політичні поступки перед Російською Федерацією, тимчасово вона йому гарантувала те, що Зеленський обіцяв і декларував свої виборчі кампанії.
То есть, Мирослав, я так понимаю вашу мысль, временно какие-то, вот, если это называть вообще уступками, конечно, это очень сомнительно, Путин делает, но стратегически политика Путина, что при Порошенко, что при Зеленском, неизвестно. Навязать Донбасс Украине...
Вона відома стратегічно. Тактично вони хочуть нав'язати нам Донбас Україні на своїх умовах і зробити його запобіжником проти вступу в НАТО і в ЄС, тому що вони матимуть змогу приймати участь в рішеннях, зокрема, способом референдуму. От і я просто вам нагадаю, що Придністров'я вже 25 років є, да, така
більше вже, вже більше, вже більше.
Вже більше. Є окупована Абхазія, є окупована Осетія. Там теж нібито зараз не стріляють, але там є збройні сили Російської Федерації, і Російська Федерація...
І Росія контролює, контролює. Да, я поняв вашу мысль, просто хочу Дмитрию слово предоставить. И важный месседж, с которого я попрошу сейчас начать Дмитрия Литвина, еще одного участника нашего прямого эфира. Мирослав Гай считает, что Владимир Зеленский идет, ну, если не во всем, то почти во всем на уступки Путина, насколько я понял Мирослава. Дмитрий, а вы как считаете?
Знаєте, усі поступки, які міг би вже зробити український президент Володимира Путіна, на жаль, зробив Петро Порошенко ще в 14-му, 15-му, 16-му роках. Бо я хочу нагадати і пану там Гаю, і всім іншим, що Мінські домовленості, вони не з повітря впали до України. Це було прийнято в розвиток так званого мирного плану Петра Порошенка, з яким він носився влітку 14-го року. Потім з'явилися ці Мінські домовленості. Вони були закріплені відповідним законом України, який був прийнятий у 14-му році про особливості самоврядування місцево в там Донецькій та Луганській областях. Потім в 16-му році Петро Порошенко погодив формулу Штайнмайера на саміті Нормандської четвірки. А потім, знаєте, він мав таку звичку розказувати на переговорах щодо Донбасу одне, а реально робити там в політиці та розказувати тут вдома в Києві інше. І от ця дистанція між тим, що він обіцяв на переговорах і робив на переговорах, і пропонував на переговорах, і потім робив тут у Києві, вона і зумовила те, що, в принципі, у вас процес дипломатичний щодо Донбасу був заблокований навіть в таких, знаєте, не дуже принципових з точки зору всієї війни питаннях, як там Станиці Луганської та переходу через лінію розмежування там. От зверніть увагу, з чого почав взагалі Зеленський свою каденцію. Він побудував нормальний міст під Станицею Луганською для переходу через лінію розмежування. Просто, щоб людям було зручно це робити, оскільки вони вже це роблять. І от цей символічний жест, він і далі трансформувався у певні такі речі, які Зеленський робить. Я хочу нагадати, що питання війни – це ж не тільки обстріл на Донбасі, скажімо, це й газове питання. Ми цієї зими отримали від Росії новий контракт на транзит газу через територію України. І там була, скажімо, умова про качай або плати, що Росія зобов'язалася перекачувати певний об'єм газу щорічно, або там платити певну суму щорічно, якщо газу немає. І от ми отримуємо ці гроші. Це сталося як, вибачте? Це сталося також в рамках там певних контактів і в нормандському форматі, і двосторонньо.
Дмитрий Казак, то саме легендарний Дмитрий Казак, тоді в кінці прошлого року, в початку цього, коли це соглашення було підписано, підчеркував Дмитрий Казак, що це, ну, я недословно цитирую нинішнього заместителя глави адміністрації Путіна, що от це такий от шаг навстрічу Україні, да. Тогда он говорил.
Були от власне кроки, розумієте, є певні кроки з боку України, там ми там робимо, кажемо, що ті всі домовленості, які ми отримали від Петра Порошенка у спадщину, всі ці політичні зобов'язання, що ми їх підтверджуємо, але хочемо піти дещо далі, скажімо. І от є найбільш взагалі, от чому у нас зараз такий конфлікт взагалі дипломатичний навколо цих зустрічей в нормандському форматі? У нас є таке шалено неприємне і небезпечне питання про вибори в цих от окремих районах Донецької та Луганської областей. За мінськими домовленостями ці вибори мають відбутися до того, як Україна отримає
контроль за кордоном.
Розумієте? Це ж певною мірою нонсенс, бо якщо не контролюєш кордон, не контролюєш територію. Як можна проводити вибори?
Хоча, ну, Дмитрий, я немножко вас поправлю, я прошу прощения. Если я помню точно текст этих Минских соглашений, подписанных, да, не Зеленским, а Порошенко, это все должно произойти, выборы в этом регионе, как бы, ну, по правилам ОБСЕ, скажем так, по нормам. А нормы ОБСЕ каковы? Выборы в определенном государстве, в данном случае, конечно, это неотъемлемая часть Украины, должны проводиться под контролем этого государства. То есть тут такая трактовка, ну, неоднозначная, мягко говоря.
Ну, а що значить, от Мінські соглашення, вони ж написані на русском языке, да? Ми можемо теж з вами поговорити на русском языке о том, що там передача контролю над кордоном границы должна начаться на следующий день после проведения местных выборов.
Да.
И закончиться после всеобъемлющего политического регулирования, понимаете? То есть вот Российская Федерация, она вписала вот этот пункт про границу таким образом, что в любой момент, если она там посчитает, что что-то идет не так, не в ее интересах, или не так, как она считает правильным, она может через свой собственный контроль над границей провести там любые силы на эту территорию, понимаете? То есть это как бы вот такая гарантия, что Украина не будет иметь в полной мере суверенитета над этими территориями, хотя уже начнет там политический процесс. Вот это мы отримали у спадщину в виде Минских домовленностей. И, власне, Президент Зеленський, він намагається от ще там спочатку, з перших місяців своєї роботи, донести як до Франції, до Німеччини і до Москви, що оцей пункт про кордон треба змінити. І тут є підтримка Москви. Москви немає, звичайно, Франції та Німеччині є. А от Росія, вона саме цей пункт про вибори, він її дратує. Тому що це от головна політична проблема. Але я хочу підкреслити, що контакти з Росією, вони ж не просто там про політику. Вони про безліч там нормальних, гуманітарних, звичайних питань, які стосуються ситуації і в Донецьку-Луганську, і там на територіях, які контролюються. Це і постачання води, це і питання про там переходу через лінію розмежування, це певні соціальні питання. Усе це обговорюється також і в мінському, і у нормандському форматах. І саме хоча б для цього, якщо в нас немає там великого прогресу питань закінчення війни, от саме для цього, для гуманітарних, соціальних питань, для розмови про те, що потрібно людям на цих територіях, от для цього переговори також потрібні. І якщо потрібно контактувати з Путіним, то немає ніякої проблеми в тому, щоб контактувати з Путіним.
Ну і Порошенко теж контактував з Путіним, звісно. Дмитрий, я хочу вас уточнити.
Так, інтересів держави тут не було. От що у нас в цьому році такого сталося, що там Зеленський здав інтереси держави? Нічого такого не було, розумієте?
Окей, я зрозумів вашу позицію, але мені хотілося, щоб ви прокоментували. От ізложення дословне сайту Володимира Зеленського. Хорошо, зараз оставимо поки немножко в покої Петра Порошенка. Зеленський виразив надію, що завершити війну удасться вже в цьому році. І далі йде цитата. Если сравнить нашу команду и прошлое, опять же, так как я хочу, никто не хотел, таких темпов и так давить на этот вопрос никто такого не делал, и все это видят, и я говорю не только об украинцах, все наши иностранные партнеры это видят, я знаю, что быстрее, чем я, никто это не закончит. Конец цитаты Владимира Зеленского. А Путина здесь нет. Путин как бы будет стоять в стороне, и сам Зеленский будет заканчивать. Как вообще можно прокомментировать такие слова именно президента Украины?
Ну, по-перше, мы не знаем о полном контексте, а по-друге, нужно же понимать, что это все некая дипломатическая игра, которая ведется всеми сторонами по поводу этой войны. Есть своя там игра у официального Киева, кто бы здесь ни был президентом. Есть у Москвы игра, кто бы там ни был президентом, даже если Владимир Путин вдруг завтра исчезнет, и следующий президент, он все равно не сделает то, что, в принципе, может сделать. За один день закончить эту войну, убрав оттуда своих военных, собственно. Есть, очень важно понимать, и особая позиция у Франции и Германии. Эти же страны, они как бы не просто там какие-то добренькие папа и мама, которые о своих детях там позаботятся и для Украины решат проблему. Нет. Они как бы ждут определенных шагов от Украины и очень четко наблюдают, чтобы Украина вот не вернулась в такое, знаете, агрессивное состояние, что типа мы там, нам говорить не нужно, нам нужно бороться, нужно давить, нужно там давить, может быть, даже на людей, которые живут в Донецке и Луганске. Вот то, что бывает в нашей политике очень часто. И если посмотреть на тех, кто в принципе у нас сейчас претендует на высшую должность государства, на пост президента, там, кто может попасть во второй тур и победить во втором туре, то наиболее миролюбивая такая позиция, которая соблюдает при этом государственный суверенитет Украины, она же у Зеленского, да, там у нас есть, допустим, партия ОПЗЖ, которая обещает мир Донбассу уже там завтра, но что это за мир? Это они как бы назовут миром ту ситуацию, которая там есть сейчас, да, они скажут, что вот там обороняться перестаем и признаем то, что есть Донецк и Луганск. А что там есть? Извините, там нет как бы ни закона, ни порядка, там нет никаких гарантий для людей. Мы же это знаем, и это знают люди, которые там живут, да. То есть если употреблять вот мир как политическую характеристику ситуации, это обязательно деоккупация, это обязательно соблюдение государственного суверенитета Украины, это обязательно гарантии для местных жителей реального законного порядка, реального доступа к правосудию, реального доступа к социальным услугам. Вот это все может обеспечить только украинское государство, если оно будет идти в такой дипломатической рамке отношения к этой войне.
Но, спасибо, Дмитрий,
нужно
да.
Подчеркнуть, что все равно завершение этой войны, конечно же, зависит от Российской Федерации. Потому что Володимир Путин, чи хто там в Росії буде головним після нього, може завершити цю війну за один день, одним рішенням.
Тогда зачем же Зеленскому? Ви говорите, это дипломатія. Да, зачем такое говорить? Так получается из этого заявления, опять же, цитирую сайт президента України, що от Зеленского зависит.
Це, знаєте, як завести людину в певний такий простір, де він має ухвалити це рішення. Ми ж бачимо зараз, от, взагалі, знаєте, якщо в нас вже є така розмова, я хочу подякувати народу Білорусі, який зараз повстав і який цим повстанням ускладнює ситуацію для Володимира Путіна у Східній Європі. Путін міг би тиснути на нас набагато більше, якби в нього зараз не було цієї проблеми з Білорусією, яку він також має вирішувати, витрачати ресурси, витрачати політичну свою мотивацію взагалі роботи в Східній Європі. Це дуже гарні обставини для України, зокрема, саме зараз, тому що чим більше ресурсу Путін буде витрачати на Східну Європу, тим краще для нас. Тому ще раз дякую братам білорусам.
Окей. Мирослав Гай з нами, волонтер. Мирослав, ви маєте можливість продовжити свою мисль, можливо, відреагувати на сказане Дмитрієм Літвіном.
Я хотів декілька разів сказати, але не давали.
Я, кстати, господа, попрошу сейчас, я специально дал возможность вначале высказаться подробнее. Сейчас попрошу более лаконично, чтобы такой перекрестные ответы были, да.
Просто багато теж звучало, не знаю, з якого починати. Ну, по-перше, у Путіна немає проблем з Білоруссю і зі Східною Європою, тому що в Білорусі всі опозиційні кандидати – це кандидати, які підтримують Росію, дружбу з Росією, і нормально став, навіть та сама Тихановська однозначно ставиться до питання Криму. От вони не говорять про це, вони готові на контакти з Путіним, вони не є ворогами Росії, це по-перше. Тобто, як залишиться Лукашенко, бо прийде якийсь опозиційний кандидат, наприклад, як цей кандидат від Газпрому, Путіна влаштовує будь-яка.
Бабарика, так?
Наприклад, Бабарика. Це перше. Друге. Мінські домовленості не були підписані Петром Порошенка. Він підписав спільне комюніке разом з пані Меркель. Мінські домовленості не були ратифіковані українським парламентом, і вони не були затверджені Радбезом ООН. Радбез ООН просто виступив з позитивною оцінкою, позитивно оцінив як комплекс можливих заходів. Тобто немає вони не мають юридичної сили ніякої. Закон про особливості самоврядування не вступив в дію, тому що там був запобіжник закладений, що він вступає в силу тільки в разі виведення Збройних сил Російської Федерації і регулярних формувань Російської Федерації. Тому Петро Порошенко, використовуючи мінські домовленості як засіб припинення гарячої фази війни, все ж таки не здав жодних національних інтересів. Він показав, що ми дійсно готові йти на переговори, він дійсно розмовляв з Путіним, він дійсно пішов на певні поступки, але ці поступки не вступили в силу, як, наприклад, цей закон. Він досі не має статусу, як той, що вступив в силу. І це потрібно розуміти. Звичайно, потрібно розмовляти в рамках Мінська, навіть просто потрібно розмовляти із Путіним, хоча б тільки для того, щоб робити їх суб'єктом цієї війни. Бо Російська Федерація всіляко намагається відсторонитися від цієї війни, тому Мінськ і те, що з російського боку були підписи, хай і не президента Путіна, так? Але це все ж таки показало світові, що Росія є частиною цієї війни. Це, до речі, єдиний підпис, де російські стоїть, де вони фактично себе визнали агресором. От. І ясно, що потрібно говорити. Щодо того, що Зеленський нічого не здав. Ну, дивіться, ми вже відвели свої війська на території. Коли нам кажуть, що Петро Порошенко нічого не зробив, знаєте, до Петра Порошенка можна по-різному ставитися. У нього було дуже багато, я думаю, помилок, ну, це нормально, а тим більше, що він отримав країну в дуже складний період. Але я хочу нагадати, що з 2014 року ми відвоювали 2/3 окупованого Донбасу. 2/3. Ми не здавали території. Ми просувалися, і у нас навіть в останній рік президентства Порошенка відбувалося метр за метром, українська земля звільнялася від окупантів. І там зараз на багатьох ділянках, які були окуповані і в 15-му, і в 14-му, 15-му, 16-му році, вже 18-му, 19-му майорів українських прав.
Я поняв вас, я далі, я ж говорю, будемо попитаємося більш лаконічно. Дмитрий Літвін, що відповідаєте?
Хотілося б в першу чергу захистити братів білорусів щодо того, що там всі проросійські кандидати. От у нас, наприклад, Петро Олексійович Порошенко, якого так любить Мирослав Гай, він в 10-му році взагалі вітав ухвалення харківських домовленостей з президентом Медведєвим тодішнім. Він працював на Януковича, він працював разом з Медведчуком в СДПУО. І що у нас маємо? Ми бачимо, що патріот сьогодні такий, знаєте, колись там був великий друг Росії, розказував навіть, що він там жме руку і реально пожимав руки, я думаю, многим представителям России, дружил с Зурабовым.
А сейчас... Ну, Дмитрий, да, хорошо, это было, да, но мы сейчас, война на Донбассе,
я
да.
Я к чему, что типа вот эти вот люди, которые в Беларуси могут прийти к власти после Лукашенко, они в любом случае будут защищать интересы Беларуси, они не будут защищать там интересы России. И в этом смысле для России это большая трата ресурса, потому что им придется, смотря вот на это восстание, вкладываться еще больше в Беларусь и политически, и экономически, чтобы удержать ее в своем фарватере, собственно. И это их задача. А значит, они смогут потратить меньше на Украину. И что касается вот всей нашей вот этой дискуссии, да, о том, может ли быть мир на Донбассе или не может быть мира на Донбассе,
да.
Мы должны понимать, что, во-первых, комплекс документов, который у нас остался после всех этих 6 лет войны, по поводу Донбасса, он должен быть пересмотрен, потому что его нельзя реализовать буквально. В этом большая проблема. Россия сейчас и там такие партии, как ОПЗЖ, они настаивают единственное на буквальном исполнении Минских соглашений и всех остальных обязательств, которые есть. К сожалению, если вдруг Владимир Путин решит там завтра, скажем, вывести свой оккупационный контингент из Донецкой и Луганской областей, если он заберет войска и боевиков, то мы получим большую проблему, потому что вот этот весь Минск, как он есть, его придется, ну, политически воплощать, понимаете? Не будет никакого инструмента, который будет нам говорить, что типа нет, мы не можем это делать. А это создаст де-факто своего рода автономию на территории Украины. И правовую, и экономическую, и культурную, и социальную, потому что там есть такие обязательства, как там и народная милиция, и особые языковые ситуации, и особое финансирование, и особый социальный порядок. Это все может быть, если мы вернем эти территории в определенном порядке, понимаете, гарантируя, что мы там действительно восстановим полноценный конституционный контроль. То есть там мы сможем...
То есть понятно, это будет полноценное возвращение Донбасса, как, мы, да, да, не как троянского коня России, да.
С открытой границей просто при...
Ну понятно, конечно,
там,
да.
Возможно, какие-то контингентов, то это все полная фигня, понимаете?
Да. Дмитрий Литвин, Мирослав Гай с нами, присоединяю к нам еще и наших слушателей 0800-300-403, они тоже готовы пообщаться с экспертами нашего прямого эфира, оппонентом, и мы говорим, собственно, о том, возможно ли завершить уже в этом году войну на Донбассе, как это можно сделать, по крайней мере, такую надежду высказал Владимир Зеленский и дал нам повод для такого разговора. 0800-300-403, этот номер прямого эфира радио Донбасс Ревали набрал один из наших слушателей, он в эфире, не забудьте представиться.
Алло.
Да, говорите.
Это я, да?
Ну, надеюсь. Представьтесь.
Я. Алло, добрый день, приветствую всех. Это Харьков Игорь. Вот вопрос у меня к Гаю. Вот какой, да, Порошенко, я его, собственно, не приветствую, Порошенко. У него какие-то тоже были приколы, проколы. Он Симочка, Мамочка и все такое. Извините за каламбур. А теперь Гаю такой вопрос. Вот я, и даже Радио Свобода, вот я доверяю Андрею Пьянковскому, это советский диссидент. Вот,
ну, не советский диссидент, но мы знаем, о ком идет речь. Да, сейчас в Америке живет, да. Вот критик Путина, да.
Да, вот я ему, Андрею Пьянковскому, это, как говорится, 100%. Вот не знаю, где он, Андрей Пьянковский, из каких источников говорит, что Ермак, это агент ФСБ. Кличка, даже говорит, какая у Ермака кличка. Козырь.
Но...
Вот теперь смотрите, Гайд, вот и с этим козырем у нас провалилась операция с вагнеровцами. Вот хочу у вас, Гайд, спросить, сколько мы будем терпеть этих российских внедренных, так сказать, в ушей? Спасибо.
Спасибо, Игорь. Перед тем, как Мирослав получит возможность ответить, Игорь, и всем нашим слушателям обязательно это уточню. Во-первых, вот эти утверждения господина Пьянковского, Валерия Соловья, российского политолога, бывшего преподавателя МГИМО, что, дескать, Андрей Ермак агент ФСБ там и так далее, да, называется там, не буду ее цитировать, какая у нее, дескать, и кличка даже имеется, или как это, псевдоним. Это все никем не подтверждено, и это все только утверждение этих некоторых отдельных лиц, и не более того. Это раз. Второе, насчет вагнеровцев, информация, которую Юрий Бутусов, а потом Янина Соколова подхватили, что, дескать, это была операция, чтобы заманить в Беларусь, тогда еще до выборов незадолго, так получилось, Лукашенко, этих вот подозреваемых в терроризме против Украины боевиков российских, а потом в результате определенных экстремальных событий во время их перелета из Минска в Стамбул посадить самолет в Киеве и, собственно, Украине арестовать их. Эта версия только высказана Бутусовым, Яниной Соколовой и другими поклонниками, скажем так, данного изложения событий. Ни президент Зеленский, ни нынешнее руководство украинской разведки не подтверждают эту версию, а отрицают ее наоборот. Это я должен был уточнить. Мирослав Гай, вам слово.
Так, ну, я дякую глядачу за запитання. Ви знаєте, у мене немає інформації, чи Єрмак є агентом ФСБ, але те, що він знайомий з паном Козаком, нешанованим мною, який зараз відповідає за політику Кремля по Україні, це так. І те, що вони зустрічалися, зокрема, неформально, і те, що Єрмак замість президента дозволяв собі їздити на зустрічі по питаннях урегулювання війни на Донбасі, і взагалі, що він веде проросійську політику, я з вами згоден. Тому рух опору капітуляції вже висував свої вимоги, зокрема, до президента Зеленського, щодо звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента. Тому що ми вважаємо, що потрібно розслідувати і ті корупційні скандали, які були за участі його брата, і взагалі поставити і питання, про які домовленості у пана Єрмака і Козака по Донбасу, і які вони були. Я вам більше того скажу. У нас за ці роки, навіть не роки, перепрошую, місяці такої інформаційного катавасії зовсім зникло питання Омана. Вже ніхто не ставить президенту Зеленському, а з ким він в Омані зустрічався, що він робив, і чому один з літаків після цього літав в Москву з Оману. Тобто те, що неформальні відносини з Росією відбуваються, а це нічого доброго Україні не несе, тому що Путін і його оточення – це достатньо досвідчені працівники спецслужб, а президент Зеленський не є досвідченим працівником спецслужб.
Він не є зовсім звичайно працівником спецслужб,
да,
Мирославе.
Абсолютно, так. Да. Це певно шкода. Я хотів зауважити панові Дмитру. Ну, по-перше, пан Дмитро, я не розумію, чому ви переходите на особистості і дозволяєте собі давати оцінки, кого я люблю або не люблю. Ну, і, чесно кажучи, я собі, здається, не дозволяв щодо вас такого хамського тону. І мені здається, пане Дмитро, що ані ви, ані я, і ніхто в світі не знає, що буде в разі перемоги революції в Білорусі, і як далі буде складатися доля і політична доля Білорусі. Я сам виступаю за революцію, тому що я вважаю Лукашенка кривавим диктатором. Я вважаю, що білоруський народ чинить правильно, що бореться за свою свободу і незалежність, але я не беруся прогнозувати так далеко, яка ж ситуація там складатиметься попереду. Але я знаю, що точно, як мінімум, два кандидати з опозиційних кандидатів, які брали участь у виборах проти Лукашенка, є ставленниками, ну, підтримують, як мінімум, Кремля. Бабарика працював в Газпромі, це відомо. І я бачив інтерв'ю, останнє інтерв'ю з головною претенденткою на пост президента, і там вона...
Тихановська, ви вважаєте? Тихановська? Да, ну, вона, вона хоче стати президентом, щоб провести нові вибори.
Да,
ну,
как... да,
вона сказала, що юридично Крим принадлежить Україні. Да. Мирослав, це важливо.
Вона не досвідчений політик, але ми ж бачимо, що її позиція, вона тільки зараз формується. Яка вона буде надалі, ми теж поки що не знаємо. От, єдине, що я точно можу сказати, що Путін особливо не витрачає багато грошей і ресурсів на Білорусь, тому що і так 50% білоруського бюджету складається саме з російських грошей. От, так само, як Путін не дуже багато витрачає грошей на війну на Донбасі. Робилися аналітичні доповіді на цю тему, і бюджет Російської Федерації, та навіть тіньовий бюджет, спокійно витримує навіть от таке введення війни на Донбасі ще десятки і десятки років. Тому Путін не витрачає. Це ілюзія. Ну, не треба робити нам зараз створювати самим
собі ілюзію. Мирослав, ми повинні закінчувати. Перед тем, как Дмитрию дать нам слово, хочу вам адресовать этот вопрос. Что дальше? Что дальше тогда будет? Конечно, вы не согласны с тем, что в этом году можно закончить войну на Донбассе без воли Путина. Ну, что же может быть дальше с этим конфликтом?
Я думаю, що ситуація може розвиватися декількома шляхами. Один з них такий, що Росія буде продовжувати намагатися отримати від Зеленського політичні поступки, щоб була реалізовано. От ми вже це чуємо, що і подача води в Крим, і що давайте міняти знову закон про вибори, і все ж таки, щоб можна було провести вибори на Донбасі. Ми це вже чули навіть з вуст Кравчука, який подав відповідні документи, такі відповідні запити до Верховної Ради, хоча не зрозуміло на яких підставах. От я думаю, що громадянське суспільство, суспільство взагалі України не дасть можливість президенту Зеленському піти на всі поступки Російської Федерації. От, відповідно, він не зможе просто виконати ці речі, не порушивши нашу конституцію і наші українські закони. А отже, всі забаганки геополітичні Кремля виконані не будуть, і відповідно Кремль знову продовжує тиснути військовим шляхом.
Спасибі, Мирослав, спасибо большое вам за участие в нашому ефірі. З нами був волонтер Мирослав Га. І от Дмитрию Литвину, політичному аналітику, також предоставляє на завершення цього блока програми слово.
Ну, я хотів би сказати декілька речей. Перша,
якщо можна коротко, не дуже довго, да.
Все таке, дуже короткий коментар. Знаєте, конспірологія у нас у деяких людей – це цариця науки. І людям завжди хочеться пошукати щось більш цікаве, ніж є там у фактах, які ми бачимо. От слухачу нашому там з Харкова, я хочу порекомендувати просто подивитися будь-яке висловлювання Піонковського з якоїсь там політичної теми, але 5 років тому. От що він казав там про Україну, про війну, про Путіна, про якісь економічні процеси, але 5 років тому. Чи справдилося те, що він тоді казав? Чи правдивий цей прогноз, чи правдива ця оцінка? От 5 років тому. І я думаю, що це буде дуже цікаво, тому що Піонковський, він дуже-дуже часто помиляється і дуже часто останнім часом падає саме на конспірологію.
Окей, не тільки о Піонковському, хорошо. Другі моменти Мирослава Гая.
Скажімо, Білорусі, знаєте, от я коли кажу про ціну політики для Путіна, я ж маю на увазі на гроші. І не тільки гроші. Це питання політичного впливу, це питання культурних втрат, це питання технологічних втрат, бо за кожний акт агресії Путін отримує певні там санкції від Заходу. У нас в Україні тут довелося часто чути, що це такі, знаєте, легковажні санкції, які нічого не змінюють, але насправді вони позбавляють Росію технологічного майбутнього. Вже зараз у Росії є проблема з діставанням там нафти і газу в окремих місцевостях. Тому що немає технології, які можуть...
Тобто, Дмитрий, время працює на Україну з цієї точки зрення, да? Правильно вас розумію?
Не просто время, а от сама ця амбіція Путіна, вона намного дороже для нього во всіх смислах, не тільки денежному, чим то, що він може себе обезпечити. Наприклад, от Северний поток 2, який він строїть, його ж обламали фактично із-за от всього цього українського кейсу для Америки.
Ну, поки там осталось совсем чуть-чуть, може, і достроїть.
Совсем чуть-чуть, але це от чуть-чуть, воно ж не достроєне. Оно есть в нефтегазовом секторе.
Дмитрий, и о войне на Донбассе. Что дальше? К вам вопрос. Завершая.
Продовжиться політична гра, дипломатична гра навколо цього Донбасу. Українська сторона буде намагатися провести все ж зустріч один на один. В чому її сенс? Тому що якщо Путін на неї погодиться, скажімо, то це означає, що має бути якийсь зміст цих переговорів.
Один на один чи нормандський квартет, уточнім?
Ні, в нормандський формат. Ага. Я думаю, що один на один це мають бути телефонні переговори, які будуть використовуватися там для звільнення, скажімо, людей з полону або там обміну якихось інших речей. Хотілося б, звичайно, щоб в цьому році це закінчилося, ця війна. Так. Тому що насправді це 7-й рік війни, і ми ж розуміємо, що там вже є діти, які навіть не пам'ятають мирного часу. Да? І чим довше це буде тривати, тим довше буде ця проблематика зберігатися. І вона буде зберігатися не тільки для України, не тільки для нас, але й для Росії. Тому що повертатися у нормальне технологічне існування для Російської Федерації, для нафтогазового сектору Російської Федерації.
Зрозуміло. Хотілося б, но... Хотілося завершення війни, но... Я так понимаю, ваша мысль в этом еще состоит. Что мешает?
Певні умови, де він покроково зможе до чогось прийти.
Ясно. Спасибо большое, Дмитрий. К сожалению, должны заканчивать. Да, у нас время ограничено. Я благодарен Дмитрию Литвину, как и Мирославу Гаю за эту дискуссию. Мы сегодня говорили, обсуждали заявление Владимира Зеленского, его желание закончить войну на Донбассе уже в этом году. Вернее, надежду на такое завершение. Продолжаем наш эфир.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Вот так получается, что последние недели после 9 числа, да и ранее, все темы, даже такая острая и важная тема, как война на Донбассе, они в контексте темы белорусской сейчас происходят. И дискуссия Мирослава Гая, Дмитрия Литвина в эфире радио «Донбасс Реалии» это подтвердила. И еще о Беларуси в нашем же эфире. В городе Молодечно простились с 28-летним Никитой Кривцовым. Он был в списке пропавших после акции протеста. Через 10 дней его нашли повешенным в лесу. Следственный комитет Беларуси намекнул, что
мужчина мог покончить с собой из-за развода с женой. Но родственники, друзья в это категорически не верят. Подробнее материал журналистов телепроекта «Радио Свобода» и «Голос Америки» в настоящее время.
У входа в ритуальный зал молодечно сотни людей. Не все могут попасть внутрь маленького помещения одновременно. Попрощаться с активистом Никитой Кривцовым приехали не только родственники и друзья, но и участники фан-движения из Бреста, Борисова и Минска. Хоронили Кривцова в закрытом гробу. На кладбище идут пешком длинной колонной. Гроб, накрытый бело-красно-белым национальным флагом, несут на руках.
Никита загинул за нашу и вашу свободу.
11 августа Никита Кривцов выехал из Жодина, где жил с семьей, на работу в деревню Королевстан. И домой больше не вернулся. На следующий день его жена сообщила в милицию, что муж пропал без вести. Родственники пытались найти Никиту на протяжении 10 дней. В итоге 22 августа тело активиста обнаружили повешенным в одном из парков Минска. Официальные власти обошлись сухим комментарием. Смерть не носит криминального характера. Артем, близкий друг Никиты, рассказывает, видел его за день до того, как тот исчез.
То есть, когда я увидел в интернете, что пропал без вести, думаю, бывает. Когда я увидел просто, что человек, все, нашли его, и он погиб, я не мог поверить. Это был вечер, как раз я пришел домой, зашел в интернет, и все,
Он уверен, версию о самоубийстве выдумали силовики.
Сотрудники милиции его убили. Это всем очевидно. И потом привезли его в парк и сделали, это было самоубийство. Это бред просто. Человек 10 дней будет висеть в парке в центре города, и никто его не увидит. Никто в это не верит. Это бред. Его менты убили.
28-летний Никита Кривцов принимал активное участие в протестах, которые разгорелись по всей Беларуси после того, как официальный Минск объявил, что на президентских выборах снова победил Александр Лукашенко. Министерство обороны Беларуси назвало бело-красно-белый флаг, который был официальным в стране несколько лет после обретения независимости, фашистским и пригрозило протестующим применением армии для разгонов митингов. На данный момент точно известно о гибели во время протестов 4 мирных протестующих. Сотням силовики нанесли увечья. Владимир Унец, «Настоящее время».
Закладка. Открываем Донбасс. Час від часу колона зупиняється в населених пунктах, щоб уточнити в місцевих дорогу. Нічого не можу сказати про їхні настрої, крім того, що всі вони змучено нам посміхаються. Шева каже, що це через те, що їм насправді байдуже Україна чи Росія, ЛНР, ДНР, аби тільки їх не чіпали і платили зарплатні та пенсії. Вони хочуть прожити своє життя без потрясінь. Удень копати городи, ввечері подивитись передачі по телевізору, які-небудь НТВ або Росія-24, поговорити по телефону з дітьми та онуками, дізнатись, що в них все добре. Вони не прагнуть нічого, крім гарної пенсії та гарного врожаю. За своєю сутністю, стверджує Шева, вони дуже добрі люди, але їхня доброта, як родинна реліквія, вона належить тільки їм та їхнім родичам. Її в жодному разі не можна виносити з дому. Євген Положій, Іловайськ.
Запомні цю страницю.
И подытоживает наша программа еще один выпуск новостей, самых свежих новостей от Егора Устинова.
Кабинет министров продлил и ужесточил адаптивный карантин в Украине до 31 октября. Соответствующее решение приняли на заседании правительства. В частности, Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину до 28 сентября из-за роста числа заболевших коронавирусом. Ограничения не будут касаться иностранцев, имеющих вид на жительство, и представителей дипломатических миссий. Кроме того, граждане Беларуси смогут въехать в Украину, несмотря на действие постановления. Правительство также запретило работу ночных клубов, потому что считает, что там не соблюдаются карантинные условия. И эти заведения способствуют распространению COVID-19 среди молодежи. В Луганской области за минувшие сутки зафиксировали 12 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, 5 заболевших обнаружены в Северодонецке, 3 в Лисичанске. Также по одному инфицированному выявили в Новоайдарском, Новопсковском, Сватовском и Станично-Луганском районах. За все время исследований в области диагноз коронавирусной инфекции лабораторно подтвержден у 257 человек. Прокуратура Киева сообщила о подозрении в участии в террористической организации мужчине, задержанному на днях в метро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным прокуратуры, задержанный в 2014 году вступил в ряды так называемого народного ополчения Донбасса. Принимал участие в боевых действиях в Славянске. Напомню, 23 августа полицейские на станции метро Майдан Незалежності в Киеве задержали мужчину, который, по данным полиции, странно себя вел. При осмотре у него обнаружили так называемый военный билет и удостоверение народного ополченца Донбасса, выданное группировкой ДНР. Поезда Покровск-Киев и Мариуполь-Киев теперь будут курсировать под охраной. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления компании «Укрзалезница» Иван Юрик. По его словам, компания запустила пилотный проект по охране пассажирских поездов. Она будет осуществляться в движении силами военизированной охраны. Охранники будут снабжены специальной формой одежды и знаками различия. Также перевозчик продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеонаблюдения. Кроме поездов из Киева в Покровск и Мариуполь, служба охраны будет работать в поездах Киев-Ужгород, Киев-Запорожье, Харьков-Киев, Львов-Киев, Одесса-Киев и других. Кабинет министров Украины выделил более 2 миллионов гривен для предоставления денежной помощи пострадавшим от пожара в Луганской области. Эта помощь полагается тем, кто получил тяжелые травмы. Напомню, 6 июля на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник пожар на площади около 50 гектар. Утром 7 июля пожар был локализован, но из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на село Смоляниново Новоайдарского района. Погибли 5 человек. Пожар уничтожил 5000 гектаров леса, что составляет 10% лесного массива области. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 450 миллионов гривен. По прогнозам синоптиков, завтра, 27 августа, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 16, днем от 27 до 29 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». С вами был этот час ведущий Александр Лащенко. Вместе со мной с выпусками новостей Егор Устинов. Всего доброго, друзья.
Вы слушали «Донбасс Реалии».